Mirë dita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Kryenegociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë Besnik Bisimi dhe ai serb Petar Petković do të takohen sot në Bruksel. Nuk shoh gatishmëri të Kosovës dhe Serbisë për zbatim të marrëveshjes së Ohrit, ka thënë para Kongresit Amerikan emisari Gabriel Escobar. Kryetari i Komitetit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve Tom Kean ka thënë se nuk duhet të harrohet se Kosova është partneri rëndësishme e SBA-s. Ish-presidenti Donald Trump ka thënë se pret të arrestohet për shkak të lidhjes së tij me sulmin në Kapitol. Zëvendës kryeministri dhe kryenegociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë Besnik Bisimi dhe kryenegociatori serb Petar Petković do të takohen sot në Bruksel. Zëvendës i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se i dërguari për dialogun Miroslav Lajçak do të presë në takim kryenegociatorët nga të dyja palët. Fokusi do të jetë tek implementimi marrëveshjes së 27 shkurtit dhe hapat për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, ka shkruar ai në Twitter. Marrëveshja për shtensionimin e situatës në veri u arrit më 10 korrik në Bratislavë të Slovakisë, në takimin që kryenegociatori i Kosovës Besnik Bisimi zhvilloi me emisarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Janë 4 hapa që për dy javë duhet të përfundojnë mes qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Pika e parë dhe pika e dytë kanë filluar të zbatohen javën e kaluar, ajo e zvoglimit të pranisë policore për 25% dhe ajo ku policia Kosovës bashkë me Uleksin dhe Kforin të vlerësojnë gjendjen e sigurisë. Veçanti për të shikuar mundësinë për zvoglim të mëtejmë të prezencës policore në dhe përreth ndërtesave komunale. Para Kongresit Amerikan, emisari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se duhet shtensionimi i situatës në veri dhe mbajtje të zgjedhjeve në 4 komunat veriore. Ka shtuar se Serbia është zotuar që serbët e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhje, në të kundërtën Escobar ka thënë se do të ketë pasoja. Escobar ka thënë se nuk sheh gatishmëri të Kosovës dhe Serbisë për të zbatuar marrëveshjen e Ohrit, ndonse ajo sipas tij ofron mundësi të jashtëzakonshme për të dyja vendet. Ai ka thënë se aspirata më e lartë e SBA-s që Kosova të ketë ulse në Bashkimin Evropian, NATO dhe Kombet e Bashkuara. I pyetur se çfarë po bën SBA-ja që t'i bindë 5 shtetet e BE-s, Spanjën, Slovakinë, Rumaninë, Greqinë dhe Kiprën që ta njohin shtetësinë e Kosovës, Escobar ka thënë se është në kontakt të vazhdueshëm me to. Sipas Escobarit, të dyja vendet duhet të nisin procesin për implementim të marrëveshjes. Ata duhet të lëvizin sa më shpejt që është e mundur që të bëjnë progres për të dyja vendet këtë vit, ka thënë emisari amerikan. Kryetari i Komitetit për punë të jashtme i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, Tom Kean, ka thënë se nuk duhet të harrohet se Kosova është partneri rëndësishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në diskutimin e këtij Komiteti për Ballkanin Perëndimor, Kean ka shprehur shqetësimin për mos implementimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke shtuar se duhet të formohet, por duke u siguruar se nuk do të minohet autoriteti i qeverisë me krijimin e tij. Ne nuk duhet të harrojmë faktin se pavarësisht mos marrëveshjeve për çastin aktual të qeverisë ndaj Serbisë, Kosova është një partner i rëndësishëm i SBA-s. Për shembull, Kosova është partneria e parë që ka ofruar strehim për refugjatët afgan. Ka thënë Kean, teksa ka përmendur edhe Serbinë si partnere, por duke theksuar mosvënien e sanksioneve ndaj Rusisë nga ana e saj. E kongresisti Keith Self ka thënë se Escobar po tregohet jo konsistent me deklaratat e tij. Në Komitetin për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve në SBA, ai ka pyetur se pse nuk po sanksionohet Serbia. Escobar është përgjigjur se sanksionet për armatimin e shteteve funksionojnë ndryshe. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka thënë se pret të arrestohet për shkak të lidhjes së tij me sulmin në Kapitol më 6 janar 2021 dhe përpjekjes së dështuar për të përmbysur humbjen e tij në zgjedhje. Trump ka thënë në një postim në mediat sociale se ishte informuar nga prokurori Jack Smith se ai ishte objektivi i hetimit të tyre të ri. Ai ka deklaruar se ishte thënë të raportonte në një juri të madhe që pothuajse gjithmonë nënkupton arrestim dhe akt akuzë. Prokurori i posaçëm nuk i komentoi deklaratat e Trump. Trumpit. Një akt akuzë e tillë do të ishte e treta e Trumpit për keqbërje të dyshuar kriminale, përfshir 37 akuzat e ngritura nga ekipi Smithit në qershor, duke akuzuar ish presidentin për përdorim të gabuar të dokumenteve të klasifikuara. Trumpi u akuzua gjithashtu në New York për falsifikimin e të dhënave të biznesit në pagesa sekrete për ylljen e filmave për të rritur Stormy Daniels më 2016. Gjyqi pritet të fillojë në mars të vitit ardhshëm, ndërsa avokatët e ish presidentit ende po kundërshtojnë datën për çështjen e dokumenteve sekrete. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në ora 13:30.